huvitaja .
Tere kõigile kuulama huvitaja saadet, kell on 5 minutit 10 läbi ning kätte on jõudnud reede 11. juuli ja huvitaja saade. Täna räägime maalimisest. Räägime sellest, kuidas suve veeta nii, et suvest jääb mälestuspaari maali näol, mida te olete näiteks teinud. Ehk siis juttu tuleb sellest, kes Eestis puhkavad nii, et nad maalivad ja kes on need õpetajad ja kas igast ühest saab kunstnik. Lisaks on meil juttu veel roosidest, sest Tallinna botaanika aias avatakse romantiliste rooside päevad, kus siis tutvustatakse nii uusi roose kui ka vanu igijaljaid sorte. Räägime ka toitumise müütidest, seda siis juba Grete Lõbuvahendusel ja Tiiu Liibertiga. Ning üks kuuleja saab ka oma küsimusele vastuse. Puudutas see säilitusaineid. Miks on meil leivas ja näiteks ka jogurtis igasugused emulgaatorid, stabilisaatorid? Miks need sinna pannakse? Sellised siis teemad täna saatejuht Krista Taim ja kuuleme kõigepealt loo muusikat ning siis on meil saates ka külalised. Kohal.
Huvitaja!
Mis saab olla suvel veel mõnusam, kui sa võid teha puhkuse ajal just seda, mida sa tahad? Või siis teha midagi sellist, mida sa pole ennem tihanud teha, aga siis lõpuks võtad ennast kätte ja teed. No üheks selliseks võimaluseks on kindlasti maalimine, kes meist poleks kas siis pidanud lapsepõlves joonistama või siis ise väga tahtnud ja mõt kui joonistanud, on siis välja tulnud või ei ole. No kuidas kellegil, aga aegalt tuleb nagu mingi selline kihvatus, et prooviks veel. Ja neid inimesi Eestimaal on üks jagu palju, kes proovivad, kes teevad, nimelt suvi on see aeg, kus tegutseb õige mitmeid maalilaagreid. Kõike neid siia stuudiosse kutsuda lihtsalt ei mahuks, aga olen palunud täna stuudiosse ajakirja kultuuri ja elu poolt korraldatavad maalilaagrid õigemini nende ühe korraldaja Tia Kurvitsa, tere teile, ja tere. Siis ka sisekujundava akvarellisti Helle Kai Põldera, naisterahvas, kes juhendab siis neid algajaid. Tere ka teile.
Tere.
No maalilaagrid, mida on nüüd siis, mida olete teie Tea Kurvits kokku kutsunud, on juba 8 aastat suviti koos käinud ja erinevaid inimesi sidunud. Meenutage palun, kuidas see asi alguse sai? Te ise olete kunstihuviline?
Olen küll jah, et 7. keskkoolis näiteks õppides meil loodi ka kunstiring, aga kuna mina samal ajal pidin käima muusikaklassis, siis mul teist võimalust ei antud kunstiringis käia ja aastaid kogu aeg see minu unistus siis nagu oli mul jäi nagu unistuseks, aga nüüd ma olen annud 10 aastat ajakirja kultuuri elu välja ja siis no, natuke tüdined ära ka, pikk puhkus suvel ja siis 8 aastat tagasi tekis mul mõte, et miks mitte suvel hakata siis tegelema ise maalimisega, kuna ma midagi eriti ei oska, eks ole ainult huvi on, siis mõtlesin, et otsiks juhenda, siis mõtlesin, et siis samal ajal sain aru ka, et no küllap peab ka teisi inimesi samasugused olema.
Kes piinlevad ja tahaks maalida.
Jah, et kes nagu on kunagi midagi teinud, aga noh, aastat vahepeal teed midagi muud, et tahaks ka suvel. Ja siis hakkasin, et siis korraldama tuli välja, et isegi on üks jagu neid, kes tahaksid samamoodi suvel just teha ja siis leidsin ka juhenda, kes mul on paar mõned head tuttavad ja siis nii see asi lahti läkski. Ja siis ma mõtlesin, noh, võibolla paar aastat teen, aga nüüd tuleb välja, et 8 aastat teen ja võibolla tuleb edasigi teha, sest huvilisi jätkub.
Ja huvilisi on, milliste inimeste hulgast või kes on need inimesed? On need kõik sellised kunstinimesed, kes siis kokku tulevad, et suvel koos puhata ja arutada võibolla ka?
Ja, no need inimesed, kes nüüd, noh, eks ma olen enamuses rääkinud nendega ka telefonitsi, et küsivad, mõni küsib, et oi, et kas ikka tohib tulla, et ma pole aastat teinud, siis ma ütlen temale, et just vaat sinusugune peabki tulema. Et, sest mina olin ise samasugune, et tule, aga tule, eks ole. Aga tähendab osa on muidugi selliseid, et kes on muidugi varem kunsti õppinud ja võibolla siis tahavad nagu paremat juhendamist, aga enamuses on ikka sellised, nagu ma ise, eks ole. Kes kuna aastaid tagasi on kunagi midagi teinud, vahepeal pole midagi teinud ja nüüd siis, noh, suvel siis sellise võimaluse, noh, lubab siis endale. Aga kui ma vaatan nüüd selle järgi, kes on nagu enamuses muidugi on naiste rahvad, ja ka ütleks, et üks kolmandik või isegi neljandik on, et noh, emad lastega, eks ole. Aga vaatan, kes maksab, abikaasa maksab kinni, eks ole, et proua läheb ilusti maalima koos lapsega ja väga tore, eks ole.
Aga mehed ei käi siis?
Ja, noh, mehed on, tundub, et nagu ikka see julge või mõned ikka käivad ja need, kes käivad ikka, noh, ikka pidevalt, ütleme nii. Aga mis on muidugi minu mõelest on ka tore just selle maalilaagri puhul, meie maalilaagri puhul, et ütleme, on küll laagrid, eks ole, noh, on lastelaagrid, on mingid täiskasvanud, on spordilaagrid, aga selline laager, kus ütleme, ema lapsega saad, noh, need ei ole ju väga palju, kas on siis ainult lastelaager või mingisugune matka, eks ole, kus käivad ainult täiskasvanud, aga nemad saad seal koos olla suvel, eks ole.
Üldi, aga mida see maalimine või see annab, et kas see teki vahel, no teie käest on seda hea küsida, sest te olete ka harrastajad, te ei ole kunstnik päris.
Jah, just.
Et mida see annab, kas see teki vahel sellist tunnet, et no ei tule välja, et no ikka ei oska nagu hästi või vastupidi? Kogu aeg nagu läheb aina paremaks, et...
Jah, tähendab, eks see, vaat, kui sa omandad ikka mingid võtted, sa saad mingi juhendamiseks ole, siis sul läheb ju ikkagi, noh, sa teed rohkem siis isegi, eks ole. Näiteks mina ka, kui ma pusin üksi ainult kodus, no kaua ma pusin, eks ole, aga ma kaugele ei jõua, eks ole, ikka sama asja. Kui ma saan ikka juhendamist, näiteks ellekaigi on mul olnud juhendaja, siis nagu asi ikka edeneb, no endal ka parem meel, pilt läheb paremaks, eks ole, ja huvi läheb suuremaks isegi.
Ja. Ailega ei põldra, kui palju inimesed tulevad teie juurde, seda ütleme maailaagri algus, et ma ei oska joonistada, aga õpetage mind nüüd palun.
Jaa, need on üks jagu, aga samas on ka inimesi, kes on õppinud kunsti ja tegelenud sellega ja on isegi olnud kunstiakadeemia lõpetanud ja Tartu kunstikooli lõpetanud ja Pärnun on Kraatast on olnud inimesi, kes tulevad ka maalilaagris lihtsalt selle maalimise mõnu ja rõõmu pärast ja ilusa looduse pärast, seltskonna pärast. Aga on ka need, kes jah, ei ole tegelenud või on kunagi kauges lapsepõlves tegelenud kuskil kunstiringis, vahepeal ei ole aega olnud. Ja siis nad on murelikud ja tulevad kohe alguses rääkima, et kas teil on siin nõutud mingi selline tase ja mis oskused teil on nõutud. Ja siis ma ikkagi neid julgustan ja ütlen, et iga üks on isiksus oma et Ja vahel on isegi väga huvitav just nimelt juhendada inimest, keda sa saad nagu läheneda nagu puhtale lehele ja anda talle neid algteadmisi ja siis vaadata, kuidas ta areneb.
Aga kuidas see õpetamine käib? Kuidas on see A ja B, et millest alustatakse? Ütleme, maailaagri esimene päev on, tulevad kokku väga erinevate tasemetega inimesed. Millest te alustate?
No tavaliselt me alustame natüürmordist esimene päev ja noh, ma küsin ka loomulikult, et kas kõik soovivad seda natüürmordi teha, et kes on juba rohkem õppinud ja neil võib-olla ei ole huvi selle vastu, et on seal tõesti kunstiharidusega inimesed, et nad tahavad minna kohe maastikku maalima. Aga kes on vähem sellega tegelenud, tahavad väga hea meelega natüürmorti algul joonistada, hiljem maalida, sellepärast, et natüürmordi tegemise juures on kõige lihtsam seletada need valguse varjupõhimõtteid ja vormi olemust ja selliseid päris algpõhimõtteid.
Aga kas saab iga inimese joonistama panna või maalima? Joonistama, see on vist natukene pretensioonikam, et eeldatakse, et sa väga realistlikult joonistad selle asja ja see ongi nii, kõik saavad aru, mida sa joonistasid. Maalimise puhul see vist nii oluline ei ole, et kõik ei pruugiga aru saada, mis seal pildi peal
on. Jaa, ei, maalimise puhul ei ole. Joonistamine muidugi, kui on seatud eesmärgiks noh, niisugune realistlik laad, et siis ta nõuab päris palju õppimist ja tööd. Aga maalimise puhul, noh, me ju teame, et on juba kaua on juba olnud moes ka abstraktne maal ja mitmesugused muud voolud, mis ei nõua üldse sellist realistlikku lähenemist. Et ta nõuab niisuguse inimese välja elamist kudagi, niisugust julget oma väljendamist.
Aga siin te siis selekteerite juba nagu inimese pilgu järgi ära, et kes võib minna maastikku maalima nii, et kodused ära tunnevad, mida ta tegi ja teised, kes võivad siis jäädagi selle abstraktse peale ja lihtsalt värvidega mängida.
Tavaliselt inimesed nagu ise enam vähem juba selekteerivad või paigutavad ennast, et need, kellel on mingisugune eelnev haridus ja kogemus, et nad juba ise teavad seda loomulikult, aga samas ka teavad inimesed, kes tahavad nagu rohkem sellist algõpetust saada ja nad pöörduvadki just selle palvega juhendaja poole ka, et mind huvitaks nüüd see või teine tehnika või õpetus. Ja noh, näiteks ükskord oli mul ühes grupis üks algklasside õpetaja, kes ütles, et teda just nimelt huvitab akvarell kui tehnika, et ta peab ise seda õpetama ka oma koolilastele ja ta pühendus tetsa akvarelli tehnikale. Ja noh, minul oli ka hea meel sellepärast, et ma just ise olen väga armastan akvarelli ja olen tegelenud sellega väga palju aastaid ja et ma sain talle oma niisugusi kogemusi ja tehnilisi teadmisi siis jagada.
Aga on teil ka tulnud üllatusi, et kus inimene ütleb küll, et ei ta ei oska, ta pole sellega kokku puutunud, aga siis võtab, ma ei tea, pinsli või pliiatsi kätte ja joonistab, kõik on paigas, kompositsioonid, mis iganes, et nagu sündinud.
Jaa, no ikka igasugused juhtumeid ja seda eriti veel hämmastav on, et laste puhul seda esineb, et ühes grupis oli üks 10-aastane poiss, kes oli tulnud koos emaga lihtsalt kaasa, et ta ei olnud mingisugune kunstiringi poiss ega midagi sarnast. Ja ta niivõrd vahvalt joonistas ja maalis ja tegi kõike, tegi sööjoonistusi, läks randa, joonistas terve pildi kive täis Käsmu rannas, nii et iga kivi oli täpselt paigas, nii et nagu panekasu kompositsiooni õpikusse, noh niivõrd hästi. Ja siis ma mõtlesin just selle peale, et hakkasin jälgima neid lapsi, et kuivõrd hea kompositsiooni meel neil on. Ja hiljem olen nagu lugenud selle kohta teooriat ka, et lastel ongi see kompositsiooni meel paigas kuni mingi teatud teismelise eani. Et kuna koolisüsteem arendab just rohkem vasaku aju poolkera tööd reaalainetega, et siis natukene see kompositsiooni meel nagu kängub, mis on tegelikult nõuab niisugust harmoonilist aju poolkerade tööd. Et võib-olla tõesti, et see maalimise kõige selline sügavam mõte ja see nauding, mis sellest tööst saadakse, et võib-olla ta ongi see, et inimene nagu muutub harmoonilisemaks selle töökäigus, tunnetab ise ennast paremini.
Ja võib avastada siis selliseid asju, mida te enda kohta ei teadnudki enne.
Ma arvan küll.
Üldse aga käib teil ka seal, ma ei tea, ärimehi või on kõik sellised natuke kunstikaldumisega?
Ei
või mingid majandusinimesi?
Ja majandusinimesi käib palju, aga ilmselt see ongi nendele tasakaaluks, et sellisele just selle pingsele vasaku aju poolkera tööle selline töö, mis nüüd harmoniseerib inimest ja viib ta tasakaalu.
Üldse aga kui kaua võib päevas maalida või joonistada?
No see on väga individuaalne. No meil on tegelikult päevaplaan olemas, et inimestele mitte liiga teha, et inimesed saaks ikka puhata ja vaimu värskendada vahepeal, et me töötame hommikul mõned tunnid kuni lõuna, nii siis on meil lõunapaus. Inimesed saavad ka käia ujumas, kui on ilusad ilmad. Ja siis on õhtupoole töötame jälle ja seda tingib ka muidugi ka niisugused maalid traditsioonid, et päris keskpäevane aeg ei olegi nagu maastikus ka hea, kuna valgus on liiga langeb liiga otse, et puuduvad need huvitavad varjud ja huvitavad värvinuansid.
Aga mida inimesed tahavad kõige rohkem maalida? Kindlasti ilusad pilti, mida oleks hea hiljem näidata sõpradele tuttavatele, et näete, tegin valmis.
Noh, merd tahetakse küll hea meelega maalida ja noh, mina olengi põhiliselt just Käsmus mere ääres need maalilaagrid juhendanud ka Võsule ühe korra. Ja noh, Käsmus on muidugi haruldane loodus, ta on noh, väga, väga erakordne loodus, seal on need rändrahnud, niisugused haruldased uvitavad kivid ja see saarekene, mida rahvasuus kuradi saareks nimetatakse ka õige nimega Saartneem ja see vaade sinna Saartneeme poole koos nende suurte rändrahnudega on haruldane, et ta on niisugune energeetiline paik lausa, et ta on nagu niisugune maaliate meka võiks öelda, et isegi Võsu grupp tahtis ühe päeva minna kindlasti Käsmu just nimelt seda Saartneeme ja Vana-Jüri kivisid maalima. Et jah, et on sellised looduslikud paigad, et inimesed väga tahavad ikkagi loodust maalida, et looduses viibimine, otsese vabaõhu maal looduses, et ta on niisugune omamoodi meditatsioon.
Õlge need inimesed, kes sinna laagrisse tulevad, nad peavad olema selleks valmis, et nad on võõraste inimestega, noh, nädal kindlasti koos. Nad on koos, seal peavad elama, peavad maalima, temperamendid on erinevad. Kas ei tule vahel ette, et maalilaagris kisub tüliks? Ma ei tea, kas need just kunsti pärast, aga no ikka kunsti inimestel ka ju kired löövad aegalt lõkkele või midagi ei meeldi.
Ei, on olnud küll igasuguseid huvitavaid juhtumeid ja väiksid konflikte ja arusaamatusi ja keegi noor neiu noh, arvas, et maali peaks õppima niimoodi puht teoreetiliselt, et noh, et nagu loengu korras, et juhendaja peab päev või paar hommikust õhtuni loenguid teoreetiliselt ja siis ta haarab pintsli ja sünnivad kunstiteosed, aga siis ma pidin selgitama, et maali ei õpetatagi loengute viisil isegi mitte kunstiakadeemias, et vaid maali õpetataksegi maalides, et individuaalselt, et inimene maalib ja juhendaja siis juhendab teda individuaalselt. Et no selliseid huvitavaid asju on juhtunud ja siis on ka igast huvitavaid juhtumisi juhtunud, et ühes rühmas mul oli hästi palju teismelisi tüdrukuid just ja olid kolm õde, kus juures nende ema palus, et just selle vanema õega tegelda, et kuna tema käib kunstiklassis, aga tuli välja, et tal vist oli tekinud väike kunstitüdimus ja ta kadus silmapiirilt ja hoopis nooremad õed, kes olid kaksikud, väga pühendusid, väga hoolsalt, ülihoolsalt kunstile. Ja ükskord ma leidsin ühe kaksikutest Käsmu majaka juures südant lõhestavalt nutmas. Ma tõesti ehmatasin algul, et kas ta on äkki näppu lõiganud või on keegi hammustanud teda. Aga tuli välja, et ta oli nii õnnetu, et tal pilt ei tulnud nii välja. Ja ma läksin siis asja uurima, tuli välja, et üks pliiatsioon, mis ta tegi nagu alusjoonist pliiatsiga akvarelli jaoks, et üks joonekene oli tema arvates paar millimeetrit läinud vale koha peale. Ja ta oli niivõrd tõeliselt endast väljas ja siis ma seletasin talle, et kunstis see paar millimeetrit üldse ei loe midagi. Ja teiseks võib selle ka ära kustutada, kui just soovi on pliiatsioone alati. Nii et jah, igasugused humoorikad juhtumusi on ka ikka juhtunud seal.
Ülge aga, kas täiskasvanud või suured inimesed ka vahel võivad nutmakata sellepärast, et ei tule välja? Noh, nii nutmakata võibolla mitte nii otseselt, aga muutuda õnnetuks kindlasti.
Kindlasti on, aga selleks ongi juhenda, et ta peab ikka seda enesusku taastama ja näitama just need tugevad küljed kätte, et mis sinu pildis oli nüüd õnnestunud, et noh, mingi väikse vea pärast ei maksa veel meelt heita, et teinekord võib seda viga vältida tähelepanu pöörata just sellele nõrgale kohale ja tuleb järgmine jälle parem.
Nii et saab kõik inimesed joonistama panna?
Ja üldiselt küll. No, nad tulevad ju sinna selle sooviga.
No soov võib ju olla, aga siis kui näed seda tegelikust, et nagu ei tule niimoodi välja, nagu kohe mõtlesin, et ei joonista või ei maalima, nagu ma ei tea, Rembrandt või ma ei tea, siis kaob isu ära järgmisel päeval pakin asjad, mõtlen, et aitab, võtan uue hobi ette.
No seda ei ole juhtunud, sest tegelikult kunst ongi ju, peabki olema isikupärane. Et igas inimeses on mingi individuaalsus ja kui ta juba tunneb huvi sellise eneseväljenduse vastu, siis ta ka midagi, tal ka midagi on väljendada.
Aga neid inimesi on palju, kes jäävadki nagu selle juurde, et on ühe aasta käinud, teise aasta. No kindlasti üks hea näide on Tea Kurvits. Te käite kõik laagrid, kõik suved. Ja see on hobi aastateks.
Ja paraku on nii, et kui sa hakkad korraldama, siis see kipub see aeg minema korraldamise peale ja vaatad ise ei jõuagi kohale. Noh, muidugi ma ise käin ka, aga ega ma, noh, eks ma olen ikka paras asjaarmastajaga. Aga noh, mõned prouad seal, jah, näiteks üks Viljandi proua ütleb, et noh, vanem inimene korjab talvel natukene raha ja ütleb, et siis tema käib iga aasta meil, eks ole, algus peale. ja ütleme, üks kolmandik isegi need laagris osalejatest on need, kes algus peale käivad. Nii et ma vaatan juba, mul on nimed nii tuttavad, et no meeles kõik. Aga enam-vähem suve jooksul käivad meil üks kuski 150 inimest. Noh, need on viiepäevased laagrid esmaspäevast reedeni ja põhjast on Käsmus, mõni üksik laager on ka Saaremal. Aga need ja näiteks ka see sama proua Viljandi, proua, kui ma räägin, kes nüüd tuleb meile ka uuesti jälle laagris, tean tagasi sidest, et ta on nii kõvasti edasi arenud, mul on juhendajad rääkinud mulle, et asi muudkui edeneb.
Aga see on siis ka võimalik, et ma näiteks valin, et kes tahab akvarelli õppida, kes tahab kuassi, miks mitte, õlivärvi või sööjoonist. Et seda saab ka valida laagris?
Valida muidugi saab.
Aga või on siis teema antud, et see nädal on ikka niimoodi?
Aga meil on pandud selgombel maha, et meil on nagu erinevad asjad, et inimene loomulikult võib valida, aga ta teeb enamuses ikka need kõik asjad läbi, eks on süsi, joonis, akvarell, see on klaasimaal, portselan ja nüüd viimane kord sell aastal oleme siis pakkunud inimestel lisaks veel akrüülmaali. Ja praegu näiteks on Käsmus on ka laager, täna näiteks lõpeb, järgmine nädal muidugi hakkab jälle uus, aga juhendaga just rääksin eile, ütles, et see akrüüli tegemine vaatad veel kõige rohkem inimesi, huvitas, et nii ilusad pillid olid tulnud, et nüüd me vaatame, et lisame siis järgmine nädal jälle programmiga akrüüli, nii et ütleme, valida on nagu kuus asjaks ole, aga ta võib ka ainult ühte asja teha, kui tahab, aga tegelikult nad teevad ikka kõik läbi, eks ole, ikka proovivad. Ja ütleme, väikestel lastele meeldib see klaasimaali ja see plötsardamine ju hirmsasti, eks ole. Ega see akvarell nii hästi välja ei tule, aga nendel on jälle võimalus ka muidugi nende jaoks pakkumis värvib liias see kassi või mida tema siis oskab, eks ole. Nii et valik on muidugi lai, aga ise ta valib muidugi, jah.
See on hea. Jah. Teeme siin juttu väikese pausi, kuulame ühe loo muusikat ja pärast seda head kuulajad on teil võimalus helistada, küsida oma küsimusi maalimise kohta. Telefoni number 6410-613 on siis pärast järgmist lugu avatud.
Thank you.
Nii ja läheme maalimise jutuga edasi ning telefonstuudios 6410-613 on avatud, saate helistada ja küsida maalimise kohta tänaseks teemaks siis just see on ning saatesse olen palunud ajakirja Kultuuri ja elu kunstistuudio maalilaagri korraldaja Tea Kurvitsa ning sisekujundaja akvarellisti Helle-Kai Põldra. Ning ja rääkisime laagrist natukene ka joonistamisest või maalimisest. Tahaks teada, et kui nüüd inimene ei ole laagris, on kodus ja mõtleb, et võiks alustada, siis millest? Mis oleks nagu need esimesed asjad, mis tal peaks olemas olema, noh, lisaks sellele, et on tahtmine? Võibolla, et millisest tehnikast või kuidas see algus teha? Võin ju seista hirmunult selle valge paperi ees värvid kaelal ja mõelda, et mis nüüd saab.
Et ma soovitaksin ühte niisugust uut tehnikat, mis on nüüd meil viimastel aastatel saadaval kunstikauplustes, see on nimelt õlipastell. Ta on ühtlasi värv, aga ta on nagu põhineb rohkem joonistuslikul tehnikal, et inimene valitseb seda võibolla paremini kui niisugust voolavat värvi, kui ta ei ole enne tegelenud. Et akvarell nõuab niisugusi tehnilisi, kindlaid tehnilisi võtteid, mida peab päris palju harjutama. Aga alustada õlipastelliga on päris mõistlik, et seal on väga hea toonide valik. Inimene nagu valitseb seda. Ta on kriidi kujul niisugune õlisisaldusega pastell ja seda nagu võib alustuseks kasutada.
Selge. Meil on üks helistaja liinil. Hallo, kuuleme teid.
Tere.
Tere.
Vastu.
Ei kuule nüüd päris hästi.
Olete Ma võiks küsida sellest.
Küsige. Te olete kuskil levi augus. Muutke natukene asukohta või siis proovige mõnel teisel telefonilt uuesti. Ei kuuleme kahjuks teid. Telefoni number 6410-613 on olemas täiesti, nii et võite helistada ja uuesti proovida. Akvarell, miks ta raske on? Sellepärast, et tuleb nii kiiresti teha.
Jaa, üks põhjus on see, et kiiresti. Muidugi akvarellis on ka kaks laadi. Üks on see märjalt märga tehnika, mis on juba niisugune meistriklass, aga teine on kihtkihiline, mis on nagu õppefaasis mõeldavam. Et see valmib natukene pikema aja jooksul, et me kanname värvi kihtide viisi ja alumine kiht võib ära kuivada. Et niimoodi saame nagu valitseda seda tehnikat.
Aga milline on, või võtame veel ühelistaja, siis ma jätkan oma küsimustega. Hallo, kuuleme teid.
Tere.
Tere.
Ma tahaks küsida, et kas laagreid toimub seast veel?
Kas neid laagreid toimub seast veel?
Jah.
Tea Kurvits.
Toimub küll, jah. Näiteks järgmine nädal on meil käsmus, siis on väike vahe, siis on jälle käsmus. Ka esmaspäevast reedeni ja siis näiteks esimene nädal augustis on meil üks nädal ka Saaremal, Orissaares küll, ja siis on veel käsmus, nii et praegu on veel ees ootamas neli laagrit.
Ja nende kohta lähemalt informatsiooni saab aadressil www.maalilaager.ee, nii et seal on kõik olemas, saate siis vaadata ja aru pidada kodus. Milline on võibolla ka kunsti juurde tagasi üles kõige lihtsam tehnika, lisaks sellele ütleme, kui need pastellid on, et kas ma võin ka ise mingi välja aretada, et näiteks segan oma vahel vesivärvi, guashi ja võibolla ka veel natukene söejoonist?
No see on võibolla alguses selline tehnikate miksimine on võibolla alguses just raske, et mina arvan, et alustamiseks võtta ikka kindel üks tehnika, et keda huvitab joonistamine, et miks mitte võtta süsi, on ka värvilisi süsi siit olemas praegu. Punakate, pruunikate toonidega, noh, kes ei taha niisugust musta, et ta võibolla liiga sünge. Et söega see joonis valmib rutem ja söega me saame ka teha nii teravat joont, kui sellist pehmet varju niisugust söe servaga niimoodi tõmmata. Ja nüüd läheb see asi natuke tehniliseks juba. Aga mida ma tahtsin veel mainida, et ei jääks kuulajatel võibolla vale mulje, et me üldse teooriaga ei tegele, et siiski juhendajana ma iga uue ülesande algul ka maalilaagris räägin nendest teoreetilistest alustest nagu põhilise ära, noh näiteks maastikumaali puhul kompositsioonist ja kas on külmad või soojad värvid, millised värvid peavad oma taustal, millised esiplaanil ja noh kõik sellised põhiteadmised ma siiski alguses räägin ära inimestele.
Kulge, aga see on ju väga huvitav. Öelge, milliste värvidega peaks alustama ja millised on soojad ja külmad värvid? Et, ja millised värvid ma peaks nagu ennem paperile panema ja siis teisi?
Ei, no tegelikult kõik algab kompositsioonist ikkagi. No see sama, mis lastel on kohe hästi, hästi veel olemas, aga iljem...
Aga kui ma kodus raskus... ei tea kompositsioonist midagi, aga vaatan, et võiks niimoodi olla.
Jah, no loomulikult proovida võib igat moodi ja no näiteks praegu on ilus suveaeg, et kes armastavad lilli, et miks mitte ka ilusaid õisi proovida joonistada ja need on hästi värvirikkad. Ja talve ajal võiks proovida, natüürmordi võib kodus üles panna, et huvitavaid riidekangaid kasutada seal ja mõningaid esemeid ei ole võibolla väga palju panna. Piisab esialgu paarist kolmest esemest ja niisugused lihtsamate vormidega esemed. Et siin tuleks nagu just pöörata materjalile ja värvile rõhku, et kas seal vastandada, ütleme, portselani ja vaske või siis keraamikat mingi teise materjaliga, et õppida just seda materjali iseloomu edasi andmist.
Selge siis. Kuuleme, mida meil üks kuuleja tahaks küsida maalimise kohta. Hallo.
Hallo, see Heli.
Ja.
See on raadio.
See on raadio.
Ma tänaksin Tea Kurvitsat ajakirja kultuuri elu toimetamise eest. Ja selle mehisuse eest ja ma olen tema lugeja.
Nii, aga mis muutub nüüd siia maalilaager või mida te maalimise kohta teada tahaksite? Või teile lihtsalt nagu tänu edastada?
Tänu edastan ainult.
Aga maalimisest ei arva midagi?
Maalimist arvan, et ka on see väga kena ettevõtmine.
Nii.
Ja te ise maalite? Sellised inimesi veel, nagu on Tea Kurvits.
Just.
Aga veel kord tänu. Tälle ajakirja kultuuri elu eest. Aitäh.
See on meil jah mõne teise saate teema praegu on jutuks maalimine. Jäime sinna, et soojad ja külmad toonid, millised on, mida võiks siis nagu välja tuua või ise joonistada?
Need soojad ja külmade toonide probleem tegib meil just maastiku maalis. Mida kaugemale silmapiirile, seda külmemaks peaksid toonid minema üldiselt ja soojad toonid on nagu esiplaanil ja siin just maastikumaal on tegelikult muidugi ikkagi päris raske pähkel alguses, et tuleb pöörata just tähelepanu, et esiplaan rohkem välja joonistada või maalida siis vastavalt detailsemalt, et see tekitab ka ruumilisuse muljet.
Võtame veel ühe helistaja. Hallo, kuuleme teid.
Ja tervist.
Tere.
Et minul selline küsimus, et kas on mõni kunstnik olnud tooni või värvipime ka inimene?
Oh, väga hea küsimus. Kas on mõni kunstnik?
Ma usun, et võibolla graafikuid on olnud. Noh, graafika on niisugune põhiliselt mustvalge. Muidugi tänapäeval kasutatakse ka värvilist graafikat tehakse, aga noh, varem ta on olnud mustvalge. Aga noh, jah, üldiselt on ja ma isegi mõnda tean.
Aga nende tööd on siis lihtsalt huvitavad teistsugused või...
No tähendab, ma ei teanud maaliatest, ma ei teanud just maaliatest, aga noh, ma ütlen, et graafika ja noh, niisugustel muudel aladel on esinenud sellised.
Ja nad on läbi löönud, ei ole nälga ära surnud, aga...
No jah, tähendab, sellisel alal, mis ei nõua otseselt värviga, noh, pidevat värviga tegelemist.
Mm-hmm. Ja no, võtame veel helistaja, hallo, kuuleme teid. Nüüd te nii vaikselt räägite, et me ei kuule teid päris hästi.
Hallo?
Jah.
Kas see on nüüd see...
See on raadio. Just, ja raadio, teemaks on maalimine, maalilaager.
Teemaks maalimine, nii. Ja. Ma tahaks küsimus siitada, jah? Kas kohe praegu või?
Kohe praegu.
Ah, mind huvitab selline küsimus, et kuidas see maalilaagrite kohtataja suhtub sellistesse ütleme, kirjanikesse, kes tahavad ise oma teoseid illustreerida, aga neil ei ole kunsti eriharidust. Ja siis ma tahtsin veel küsida seda, et kas Lõuna-Eestis ka korraldatakse need maalilaagrid.
Aitäh teile.
No, tähendab Lõuna-Eestis meil on plaan teha küll, sest Lõuna-Eesti on ka... No, nüüd me oleme teinud 8 aastat küll mere ääres, aga no teeme ka lõuna ja siis võibolla järgmine aasta katsume see Rõuge kandist, see on väga ilus koht.
Nii et seda laagrit teha peaks olema koht maaliline?
See mõelda. Kõigepealt peab olema hästi ilus koht, ikka see on väga oluline jah. Ja kindlasti muidugi vee ääres ei saa olla niimoodi metsas kuskil, peab olema meie, kui ei ole mere ääres, siis peab olema järve ääres.
Aga miks see nii oluline on, et seda on nagu parem või inimesed tahavad lihtsalt vett maalida?
No võibolla maalimise mõttes, aga see, noh, aga ega me ei tee ju maalilaager ei ole mingisugune töö kohus, et ja hommikust õhtul kindla kellal. No meil on vahepeal ujud, eks ole, noh, käia ringi paadiga sõita, kõik muud asjad ka, peab vesi olema.
Selge see. Võtame ühe helistaja veel ja siis ma lõpetuseks küsin selle, kuidas teie kunstnikuna suhtute sellesse, kui kirjanikud ise tahavad oma raamatud illustreerida. Sest nüüd me saame võtta viimase helistaja. Hallo.
Tere.
Tere.
Mina palun teada, palju niisugune laager maksab?
Selle kohta on informatsioon olemas laagri kodulehekülje peal www.maalilaager.
Aga kui seda kodulehekülge mul ei ole võimalik saada.
Ma võin teile siin praegu...
Nii.
Ma võin teile siin öelda ka, et näiteks lapsetasu on 1495, täiskasv on 1795 ja sisaldab see nii majutust, kunstitarbet kui ka juhendamist. Nii et hind ei ole väga suur ja esmaspäevast reedeni 5 päeva, 4 ööd.
Mm-hmm. Aitäh teile ja nüüd see viimane küsimus. Öelge palun, kuidas teie Helle-Kai Põldra suhtute sellesse, kui kirjanik ise illustreerib oma raamatu?
Mina suhtun väga hästi, sest tuletage meelde Saint-Exupéry väikest printsi.
Just. Ja nii, et see küsimus ei ka vastatud ja on veel teisi toredaid raamatuid, mis võibolla esmapilgul ei tundu, et oleks nagu mingid väga ilusad, aga kui hakkate neid joonistusi vaatama, siis need on ikka super lahedad ja mõni kunstnik võibolla ei tuleks ilusest selle peale, et joonistada just niimoodi, nagu on näinud autor seda. Ma tänan teid, et saatesse saite tulla ja maalimisest natuke rääkisite, kuigi maalimine on selline ala, milles saab minust ainult seda vaadates aru, mis toimub. Et ei saa teooria ega jutuga seda kõike seletada. Igal juhul tänan teid Helle-Kai Põldra ja Tea Kurvits. Ja kõigele teistele toredat maalimise avastamist ja võib ju alati seda, et lähen koju võtan pliiatsi ja paperi hakkan joonistama ja mine tea, mis siit välja tuleb.
Loomulikult.
Just. Kena, aitäh!
Huvitaja, kui soovite esitada täiendavaid küsimusi stuudiokülalisele, siis jätke need saate ajal automaatvastajale numbril 6988953 või kirjutage e-posti aadressil huvitaja@err.ee. Vastuseid kuulete järgmises teemasaates nädala pärast kell 11.20. Huvitaja. Bro.
Maailmapilt.
Mis toimub praegu Harjumäel ja Vabaduse väljakul? Kommenteerib Eesti Muinsuskaitseseltsi esimees Jaan Tamm. Mina olen Maailmapildi saate toimetaja Martin Viirand ja kutsun teid saadet kuulama laupäeval algusega kell 18.15.
Reisiraadio.
Reisiraadio.
Mina olen Mart Tummeles ja kutsun teid täna saarele, mida võiks nimetada maailma üheks kõige arenenumaks riigiks, kus eksisteerivad sõbralikult kõrvuti 21. sajand ja aastasadade pikkused traditsioonid. Taiwanile. Selle pühapäeva reisijuht on oma suveräänsust vapral kaitsval saarel tosin aastat elanud eestlane Tauno Kelder. Pakume saate jooksul tema abiga ka läbilõike Taiwani muusikast, seal hulgas kohalikust popist ja isegi räppist. Saate autor on Mart Tummelas, režissöör Kätlin Maasik, eetris pühapäeval kell 10.10 ja kordub järgmisel teisipäeval kell 23.05 ja on pidevalt jälgitav internetis.
Jääb Pariis kohvis lõhke pomm, õnnelikel armastus, kus suust hokolaadi komm. Õnnelikel suudäise naelu, üks ta kõikas plastmast või pärli, üks ta kõikas öömust või pärli, vaava süüda raudsed on närvid.
Ja läheme nüüd edasi väga roosilisel teemal, nimelt kõik roosihuvilised. Teil on põhjust sõita Tallinnasse botaanika aeda, sest sel nädala vahetusel on botaanika aias romantiliste rooside päevad. Ning seal näidatakse uusi sorte, vanu sorte, ja mida kõike veel. Selle kohta saamegi kohe praegu küsida Rosaariumi kuraatorilt Else Liiventaalilt. Tere teile!
Tere!
Ülge, kui palju roose nüüd botaanika aiasse sel nädalavahetusel näha saab, kui palju neid sorte on ja millised on need uued ja vanad?
No praegu saab näha umbes 630 sorti, päris täpselt ei olegi kõiki jõudnud veel kokku lugeda, sest päris palju on uusi sorte ka meil juures.
Aga need vanad?
Neid vanu, neid meil on ka umbes 40 sorti ümber. Ja need on päris vanad sordid, nii et sealt nagu need nostalgilised niisugused jooned ongi siis nendesse uutesse aretistesse edasi põimitud ja neid roose saab siis praegu veel näha, kuna nad õitsevad küllaltki ruttu ära ja paljud neist õitsevad vaid ühe korra suve jooksul, siis on praegu parim aeg pilk heita nendele tõeliselt vanadele roosidele. Aga õitsevad ka mitmed sellised praegu hiljuti aretatud kaasaegsed nostalgilised nagu vanad roosid. Algselt neid nimetatigi siis vanadeks uuteks inglise roosideks. Nüüd nad on lihtsalt inglise rooside nime all tuntud ja nende aretajaks oli siis inglane David Austin, kes umbes 50 aastat tagasi alustas oma selliseid esimesi katsetusi, kus ta ristas siis vanaaegseid roose kaasaegsete floribundia ja T-hübriid ja teiste roosidega. Nii et nendest oleme siis saanud sellised uued ja väga põnevad rühmad, mis paeluvad nii silma kui teisi meie meeleorganeid.
Nad lõhnavad ju ka kõik.
Ja nad lõhnavad, neil on kaunis õiekuju, neil on omapärane õiekuju ja väga omapärased värvivariundid.
Ülge, aga kui nüüd inimene tuleb sinna roosidest, no nii väga kõigest nendest sortidest, võibolla on üksikud inimesed Eestis, kes nendest teavad, no teie nende julgast, kas seal on ka mingid siildid või midagi teavad nende sortide kohta, et kuidas neid, kus nende ajalugu ja võibolla, et kus neid ka saaks, kui näiteks on mingi roosikollektsionäär? Sest ega botaanikaias ei müüda.
Ei, botaanikaias ei müüda. Üldiselt nendel roosipäevadel toimuvad meil roosiekskursioonid. Ja need roosiekskursioonid on siis kell 12, pool 2 ja kell 3. Ja siis me saame vaadata üheskoos läbi kõik need sordid, mis on siis nii uued kui vanad nostalgilised roosid. Ja ka teised roosid, kes parajasti siis meil aias õitsevad. Ja saab ka infot, kust siis saaks siis uusi aiakaunistajaid oma kodu aeda.
Ülge palun, aga millised on Eestis praegu kõige populaarsemad sordid? Ma ei tea, kas saab nii küsida, aga mida inimesed kõige rohkem nagu ostavad või tahavad? Või äkki, et mida on kõige lihtsam kätte saada?
Eks ikkagi on alati olnud moesse klassikaline väga iluse õiekujuga T-hübriidroos. Aga loomulikult hakkavad juba inimeste pilgud pöörduma nende maailmas populaarsete rooside poole. Need on siis need samad antiikroosid, ehk inglise roosid, muide ka teised aretajad üle terve maailma on siis püüdnud vastata inglise roosidele oma rühmadega. Ja sellised romantilisi roose on nii Taanis, Prantsusmaal kui ka Saksamaal aretatud päris suurel hulgal. Ja nende rooside istikuid on võimalik tavaliselt ka isegi nendest firmadest tellida, kes neid roose aretavad. Aga on võimalik ka juba siit Eestist koha pealt osta.
Roos on ju väga nõudlik taim. Ma olen kuulnud, et kes juba kord nendega seob, siis kogu tähelepanu nad endale nõuavad. Et ega midagi muud nende kõrvalt enam väga teha vist ei saa.
No saab ikka, kuigi nad on tõesti väga nõudlikud ja neil on alatasa midagi meile öelda, kas siis oma soove edasi anda, oma palveid hädade suhtes meile esitada ja meie peame tõesti vaatama ikkagi nendele palvetele väga tõsiselt. See puudutab siis rooside toitmist ja igasuguste kahjurite haiguste tõrjet. Sest mida uhkem ja kultuursem taim, seda õrnem ta on. Samuti ka talvitumine on meie oludes eriti just nendel nostalgilistel roosidel üsnagi küsitav, sest nad on väga õrnad.
Aha, aga öelge, mida nüüd, kui inimesel on paar sellist, noh, võibolla just mitte seda kõige eksklusiivsemat roosipõõsast kodus, mida praegusel ajal roosid tahavad? Mida võiks nendega teha või neid, noh, lisaks selle, et ma lihtsalt neid vaatan, imetlen, et võibolla on mõni töö või mis vajaks ära tegemist?
No praegu võib veel anda natukene sellist turgutavat väetist. kellel on võimalik kasutada siis kas virtsavett või sõnnikuleotist, võiks natukene selle leotisega neid pisertada ja kasta, sellepärast, et see toimib ühtlasi ka sellise roosi jahukaste kui kõige ebasobivama haiguse sellise profülaktilise tõrjevõttena. Nii et kasuks ta igal juhul tuleb veel ja praegu võiks siis veel sellise väikese väetise annuse neile anda. Ja samuti peab siis vaatama, et ära koristada veenralt kõik need mahavarisenud lehed, kuna tänavast on hästi palju roosi haigusi, et need ei jääks sinna veenrale haigustekitajaid laiutama sinna. Ja muidugi ka kõik ära õitsenud õied võiks ära lõigata, sest need kurnavad roosi peenras, roosi taime. Ja võiks vaadata üle ka selle roosipõõsa üldse, kui tal on ikka väga tihedalt palju peenikesi oksi, siis põõsa seest sellised mitte õitsevad oksad võiks suvel välja lõigata, sellepärast, et siis saab põõsas natukene rohkem valgust ja õhku ja need haigused levivad ka vähem.
Selge. Ja kellel on rooside vastu suurem huvi ja armastus, siis botaanikaaias sel nädalavahetusel on roosipäevad ja sealt saab ka ju kindlasti nõu. Lisaks sellele suurele ilule ja muule.
Kindlasti. Kella 11. kuni kella 6. on roosiaed avatud, nii et tulge ja külastage.
Aitäh teile, Roosaariumi kuraator Else Liiventaal.
Aitäh teile ka.
Ma vaatan päikese kella ja mõtlen, kas taga teab, et sellised kaunid päevad kunagi ei tohiks lõppeda.
Ringhäälingu uudised.